Radijska kateheza. Dober večer, dragi prijatelji, upam, da preživljate lep sobotni večer, ko je na sporedu naša redna kateheza za vas, dragi ostareli, bolni in invalidi. Nocoj sva z vami spet gospod Miro Šlibar. Dober večer.
Bog da je dober večer in lep postni večer.
In voditeljica sestra Meta Potočnik. Lepo je, da preživimo nekaj minut skupaj po radijskih valovih pred jutrišnjo prvo postno nedeljo. Gospod Miro Šlibar, izvolite, da vas spet slišimo, ker vas v januarju nismo.
Ko me kdo vpraša, kateri mesec ima 28 ali 29 dni, takoj pomislim na februar, kar tudi drži. Sicer pa jih ima vsak mesec toliko in še kakšnega čez, vse veste. Zanimiv je tudi kak pregovor za ta mesec februar, ki se je nekdaj imenoval svečan. Naj omenim dva. Če je svečana pretoplo, bomo malega travna aprila radi za pečjo. In še, kar svečana ozeleni, se rado posuši. Čeprav je mesec krajši, je v njem veliko pomembnih dogodkov in praznovanj. Nekateri so že bili, drugi še pridejo. Pri nocojšnji katehezi se bomo stavili pri nekaterih. Ne bojte se, ne bo jih toliko, kot je dni v najkrajšem mesecu. Ih bo pa toliko, kot je 10 božjih zapovedi. Pa začnimo najprej z molitvijo ob letošnjem svetovnem dnevu. Oče, bogat z usmiljenjem, poglej naše rane, ozdravi prizadeta srca in vodi naše korake. Daj, da se v trpljenju ne bi počutili sami. Naj nas vendar kdo prime za roke. Daj nam tisti mir, ki po Kristusu prihaja od tebe. In daj, da bi po daru Svetega Duha že na zemlji zadihali tisti nebeški zrak, v katerem bomo nekega dne uživali s tabo. Amen.
Torej, 10 zapovedi nocojšnje kateheze, zanimivo se sliši.
Se jih poznate, 10 jih je. Ker je treba pri katehezi tudi kaj ponoviti in si osvežiti znanje, dovolite, da si jih prikličemo v spomin. Ob njih se lahko pripravimo tudi na dobro spoved, ki nam bo še kako prav prišla v postnem času, ki smo ga začeli pred dnevi. Torej pojdimo po vrsti. Prva, veruj enega Boga. Druga, ne skruni Božjega imena. Tretja, posvečuj Gospodov dan. Četrta, spoštuj očeta in mater, da boš dolgo živel in ti bo dobro na zemlji. Peta, ne ubijaj. Šesta, ne nečistuj. Sedma, ne kradi. Osma, ne pričaj po krivem. Deveta, ne želi svojega bližnjega blaga. Deseta, ne želi svojega bližnjega žene. Ta večer sem jih omenil, ker se bomo dotaknili tudi 10 tem.
Tako smo pri prvi zapovedi. Gospod Miro Šlibar, hvaležen spomin na prejšnjo katehezo. Kaj ste si pa zapomnili?
S patrom Ivanom Hočevarjem, ki obiskuje bolnike v Mariborskem kliničnem centru, ste prejšnji mesec globlje spoznali zakrament bolniškega maziljenja. In sem vesel, ste nekateri tudi povedali, da vas je pater zelo nagovoril in tudi ta zakrament. Ponovno in ponovno spominjanje in razlaganje tega zakramenta bo sčasoma v nas postilo pravo vedenje o tem zakramentu. Po njem namreč prijemamo dobrohotno pomoč cerkve in Jezusa samega, ki se nas po tem zakramentu dotakne in se pridruži. Ja, pridruži se našim telesnim, duševnim in drugim boleznim, pa ne le našim, tvojim telesnim, duševnim in drugim boleznim. Dovolite, da bom v nadaljevanju čisto oseben. Mislim glede odsotnosti v prejšnji katehezi. Nekateri ste me poklicali v skrbi, ali kaj narobe z menoj, če sem zbolel. Vsem, ki ste se odločili poslušati nocojšnjo katehezo, odgovarjam in ponavljam, kar sem že omenil v decembrski. Vsi skupaj z vami, vred, si želimo, da bi bile kateheze zanimivejše, pestre in tudi drugačne. Prepričan sem, da tudi bodo, če jih bodo pripravljali še drugi bolnišnični duhovniki. Z veseljem boste tako lahko kdaj prisluhnili tudi tistemu duhovniku, ki je prav vas morda obiskoval v eni od bolnišnic, kjer ste se zdravili. Ali pa je prihajal k vam domov. Ali pa boste prisluhnili duhovniku, s katerim se boste še kdaj srečali in vam bo tako bolj domač. In zato boste imeli priložnost že prihodni mesec, v mesecu marcu.
No, sva že pri drugi zapovedi, ki pa bo bolj korak spominjanja tudi tega, da smo umrljivi. Življenje pač gre svojo pot. Kaj spada pod drugo zapoved nocoj?
Odhajamo v Božji objem. In omenjam, da smo se 18. januarja na Ljubljanskih Žalah poslovili od gospe Katarine Faganel. Na pogrebu sem njej in zbranim med drugim tudi tole povedal. Po neskončno dolgi bolezni je v 49. letu svojega bogatega življenja umrla Katarina Faganel, univerzitetna diplomirana ekonomistka in cenjena lektorica vrhunskih zdravnikov. Že nekaj časa je lektorirala, to je urejala in popravljala tudi besedila teh naših katehez in tudi lističa, besede starejšim invalidom bolnim in ne samo njim, ki jih napišem vsak mesec. V imenu vseh sem jih hvaležen in se iskreno zahvaljujem. In ob tem pa še tole. Nekateri listič, ki izhaja vsak mesec, redno dobivate, po pošti ali preko spleta. Če bi ga še kdo želel brezplačno prejemati, naj mi sporoči. Sedaj pa predlagam, da za omenjeno Rajno Katarino skupaj zmolimo zdravo Marijo in pri tem vključite tudi vaše drage, ki so vam blizu tudi ta trenutek. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
Tako nadaljujeva s tretjo zapovedjo, tretjim dogodkom, sicer vsakoletnim srečanjem bolnišničnih duhovnikov, ki ste ga imeli na Dobrovi. Gospod Miro, kako je to potekalo, kakšno temo ste letos imeli?
To je bilo v sredo, 24. januarja. Zbrali smo se na 36. srečanju bolnišničnih duhovnikov. Vseh nas je za 26 bolnišnic okoli 30. In vprašate, zakaj prihajate skupaj. Osnovni namen naših srečanj je, da pridemo skupaj, si zaželimo vse dobro novem letu, si izmenjamo izkustva, spregovorimo o svetovnem dnevu bolnikov, o težavah, s katerimi se srečujemo pri svojem delu. Dobimo pa tudi primerno literaturo, plakate, podobice in drugo. In zanimivo, uspeh naših srečanj je med drugim letošnje postno-pastirsko pismo na temo, ki smo jo predlagali slovenskim škofom. Nekateri ste to pismo slišali prvo in drugo februarsko nedeljo ali ga prebrali v družini. Več o njegovi vsebini vam povem kasneje. Gost srečanja na Dobrovi je bil dr. Janez Dolinar, odgovoren za Združenje slovenskih katoliških zdravnikov. Ta je navzoče nas bolniške duhovnike opozoril, da naj ob razdajanju v bolniški pastorali ne pozabimo na čas za počitek, za spanje, za rekreacijo, za molitev in tudi za kakšen hobi ter seveda druženje. Ob koncu se je zahvalil duhovnikom, ki ob delu na župnijah še duhovno spremljamo bolne v bolnišnici. Zahvalil se je prav tako za čas, ki ga posvečamo zdravstvenim delavcem in za vse spodbudne besede in veselje, ki ga prinašamo ali se trudimo prinašati v zdravstvene ustanove. Ob omembi tega srečanja pa vam dajem, drage poslušalke in poslušalci, nekaj za nalogo. Namreč, da se spomnite bolnišničnih duhovnikov, ki so prav vas obiskovali v bolnišnici in da tudi za nekaj zmolite. Ne pozabite v molitev vključiti tudi zdravnike in drugo zdravstveno osebje. Saj veste, v teh časih je molitev zanje še kako pomembna.
Tako, zdaj je pravi čas, da prisluhnemo nekaj taktom glasbe in je to lahko čas za prav to molitev.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala.
Tako, 32. svetovni dan bolnikov smo obhajali 11. februarja. Naša četrta zapoved, bi rekli, dogodek. Že 32. gospod Miro, kaj bomo rekli o tem dnevu?
Na god Lurdške Matere Božje 11. februarja obhajamo svetovni dan bolnikov. Omenil sem Lurd, pa bom o njem povedal še več kasneje. Svetovni dan bolnikov je uvedel papež Sveti Janez Pavel II. Leta 1993, s katerimi ste se nekateri tudi osebno srečali v Sloveniji.
Ob tem svetovnem dnevu vsakokratni papež, torej papež Frančišek letos, je napisal poslanico bolnikom. Pa poglejmo nekaj pobliže si o njej.
Ja, papež naslovi poslanico na verne kristjane, pa ne samo na verne, na vse ljudi dobre volje. Poslanice se opirajo zdaj na eno, zdaj na drugo svetopisansko besedilo, ki poslanico tudi navdihuje. In letošnjo poslanico je papež Frančišek naslovil Ni dobro za človeka, da je sam. Zdraviti bolnega se skrbjo za odnose. Kako je zadev? Ste prisluhnili? Ni dobro za človeka, da je sam. V njej omenja tiste, ki so se v času pandemije znašli sami. Omenja bolnike, ki niso mogli sprejemati obiskovalcev, pa tudi številne medicinske sestre, zdravnike, preobremenjene z delom za bolne. Morda ste kaj takega doživeli tudi vi sami. Nadalje omenja škofe, duhovnike, diakone in druge, ki duhovno spremljajo bolne v bolnišnicah, domovih za starejše in doma. In zanimivo, papež omenja tudi politike, ki žal prevečkrat zanemarjajo, kot zapiše dobesedno, temeljno pravico do zdravja in dostopa do zdravstvenega varstva. Ob tem pa omenja tudi tiste, ki doživljajo, kot pravi, najhujšo družbeno bolezen, ki je navzoča v deželah, kjer je vojna, tako dobesedno papež.
In gospod Miro Šlibar, kaj o bližini bolnim pove papež Frančišek in mogoče tudi kakšna vaša osebna izkušnja v tej zelo pomembni dimenziji življenja?
Res se bom ostavil ob tej peti zapovedi. To je omembi papeževe poslanice. Že v naslovu, kot sem rekel, ni dobro, da je človek sam, hoče reči, da je zdravljenje tudi zdravljenje odnosov. In moje izkušnje, po katerih vprašujete. Zelo me nagovorijo papeževe besede, in zato jih dobesedno navajam. Prva oblika oskrbe, ki je potrebna pri vsaki bolezni, je sočutna in ljubeča bližina. Kristjani smo še posebej poklicani, da prevzamemo Jezusov pogled, poln sočutja. Poskrbimo za tiste, ki trpijo in so sami. Tako papež. In zdaj pa zares moje osebne izkušnje. V svojem skoraj 40-letnem spremljanju bolnikov mi je največje vodilo, kaj mislite, biti poleg. Pri tem se zavedam, kako pomembno je poslušati in uživljati se v bolnika, pa tudi v njihove svojce in zdravstvene delavce. V nadaljevanju, če le zmorem, izustim kakšno spodbudo, ki je pogosto le jecljajoča beseda, saj so stiske pogosto zelo težke. Seveda pa je moje najpomembnejše duhovniško delo ob bolniku obhajanje zakramentov, kot so spoved, obhajilo bolniško maziljenje, kdaj pa tudi sveti krst in sveti zakon. Zadnja dva zakramenta seveda v smrtni nevarnosti.
Še ostajamo pri papeževi poslanici, v njej, tako zanimivo se mi zdi, papež svari pred zavračanjem bližine in nežnosti. Kako to razumeti?
Zakaj? Se vprašam. In odgovarjam, morda zato, ker mislijo, morda ste tudi vi njim podobni, da so drugemu breme. Kaj pa vi pravite o tem? Ali se tudi vam kdaj zazdi, da ste v breme drugim in zato težje sprejemate njihovo pomoč? Ob tej priložnosti se obračam na vas, zdravi in vsi ljudje dobre volje, ki spremljate bolnike, tudi kot zaposleni v zdravstvu, sociali in drugod. Pomagajmo bolnim in vsem, ki sami ne zmorijo tega ali onega. Tudi, če nas za to ne prosijo. To jim bo omogočilo, da ne bodo čutili, da so drugim v breme. K temu smo povabljeni še posebno v teh časih, ko se toliko govori o medicinskem zastrupljanju bolnih in starejših, o tako imenovani evtanaziji.
In vsebina letošnje poslanice je zelo bogata, ker res navdihuje življenja. Kaj bi še poudarili iz nje, da si danes zapomnimo?
Pa vas vprašam, vsi, ki poslušate, spremljate katehezo, morda ste jo slišali v celoti? Če bi kdo želel, mu jo lahko tudi pošlem. Pa bom omenil nekatere poudarke. Nagovarjajo me papežove besede o tem, kako pomembna je povezanost med bolnimi in njihovimi družinskimi člani. Prav tako tudi povezanost z zdravstvenimi delavci in tudi, seveda, kako pomembna povezanost z Bogom. Bom kar dobesedno povedal, kakor je zapisal papež. Prva oblika oskrbe, ki je potrebna pri vsaki bolezni, je sočutna in ljubeča bližina. Kristjani smo še posebej poklicani, da prevzamemo, prisluhnite, da prevzamemo Jezusov pogled, poln sočutja, poskrbimo za tiste, ki trpijo in so sami. In za vzor povezanosti navaja papež Sveto Trojico. Spomniti nas hoče, da smo ustvarjeni za skupno bivanje in ne za samoto. Saj nismo v kakšnem strogem redu. Ta povezanost naj bo posebno vidna v trenutkih, kot pravi papež, v trenutkih ranljivosti, bolezni, negotovosti, ki so pogosto posledica začetke hude bolezni.
Tako sva že prešla v šesto zapoved, Lurška Mati Božja. O njej nikoli preveč.
Že poprej sem omenil, da nekaj besed namenjamo tudi Lurdu, Lurške materi Božji. Kot veste, se je devica Marija 11. februarja 1858 prikazala revni 14-letnici Bernardki Sobiru v vasi Lurd. V prikazanju 25. marca 1858 se je Marija predstavila z besedami: "Brezmadežno spočetje sem." In pri zadnjem 18. prikazanju Masabielske votlini 16. julija istega leta je Marija romarjem obljubila številne duhovne in telesne milosti, ki jih prejemamo v molitvi, med sveto mašo, pri spovedi, v prijemanje zakramentov, zlasti pri bolniškem maziljenju, pri kopelih v bazenih, pitju vode, pri zviru, ki se je čudežno pojavil med njenim 9. prikazovanjem. V Lurdu je bilo od leta 1858 do današnjih dni, kot vam je morda znano, več tisoč ozdravljen, ki jih znanost ne more razložiti. Cerkev je po dolgem preučevanju doslej priznala samo 70 čudežnih ozdravljen, zadnje pred nekaj leti. Tega zadnjega je bila deležna redovnica sestra Bernadette Morio, ki je svojo pot popisala, prisluhnite v knjigi, Moje življenje je čudež, in je knjiga izšla leta 2020 pred 3 dobrimi leti tudi pri družini.
Res je, prebrala sem jo in jo zelo toplo priporočam. Zdaj pa čudeži drugačne vrste, ker te čudeži so vendarle redki, so pa še bolj pogosti čudeži, ki jih pa tudi sami verjetno lahko prepoznamo.
Tako je, prav ste rekli, v številu čudežev ne smemo pozabiti brez številne duhovne in telesne milosti, ki so jih bili deležni vsi tisti, ki so se v težkih trenutkih zaupanjem obrnili na Lurdsko Mater Božjo. Spominjam se mojega prvega romanja v Lurd z vlakom kot bogoslovec pred 51 leti, ki ga je organiziral jezuitski pater Marijan Šef skupaj z gospodom iz Ježice Ruehom. Z nami je bil tudi takratni mariborski nadškof Držečnik. Ob vračanju so ga na vlaku vprašali, ali je slišal za kak čudež na romanju z okoli 800 Slovenci. In je odkimal. Hkrati pa dejal, da so čudeži tudi drugačni, taki, ki se ne vidijo. Ob tem je mislil na tiste spremembe, čudeže, da bodo bolniki odslej laže sprejemali sebe, svoje trpljenje, in tudi lažje živeli z drugimi.
In je prav primeren trenutek, da prisluhnemo naši znani pesmi Zvonovi zvonijo in se ob tem lahko zahvaljujemo Mariji za vse tiste drobne čudeže, ki smo jih doživeli po njeni priprošnji.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče.
Tako v mislih smo se preselili v Lurd, kamor je romalo že veliko Slovencev. Gospod Miro Šliber, nekaj pričevanj romarjev iz Lurda, ki ste jih slišali.
Morda tudi vi in gledali. Namreč pred kratkim sem zasledil na televiziji Exodus oddajo o Lurdu. Vem, da vam je program Exodus zelo blizu, zaradi spremljanja svetih maš, molitve rožnega venca in drugih oddaj. Ob te priložnosti vam priporočam umolite vse, ki pripravljajo oddaje na Exodusu in njihove dobrotnike, morda ste tudi vi. Hvala tudi vam, če se kdaj spomnite, tudi z molitvijo in darom, ki jo priporočam. In omenjena oddaja v Lurdu je nosila naslov Oni nas evangelizirajo. Morda je kdo od vas gledal. O romanju v Lurd in srečanju z Bogom, Marijo in med seboj so pričevali različni romari, bolniki in drugi. Ena od romaric je povedala, kako se je pridružila prijateljici na romanju v Lurd. Obe sta bili bolnici z rakom. Molili sta druga za drugo, posebno ob obhajanju bolniškega maziljenja. in sta začutili žarek svetlobe, ki zasije po Mariji na vse trpeče. Omenim naj duhovnika, ki je zbolel. Prosil je sobrate za molitev. Upal si je reči, da smo vsi na nek način bolni in potrebujemo solidarnost bratov za ozdravitev, osvoboditev in odrešenje. Dokumentarni film pokaže tudi papeževega tajnika Petra Parolinija. Gotovo ste že slišali za njegovo ime. In navajam njegove besede iz tega filma. Sporočilo Lurda je sporočilo bližine Boga, trpečemu človeku. Bistvo sporočila je Marija, ki je blizu vsem trpečim. Marija nas vabi, naj se tudi mi sami približamo bolnim in trpečim.
Tako, ko sva že pri Lurdu, čas je za povabilo na letošnje romanje, ki bo kakor že vrsto let tudi letos.
Ja, pa naj to ne izveni kot kašna reklama, marveč kot prijazno povabilo v Lurd tistim, ki ste že vpraševali, ali bomo tudi letos romali skupaj z Italijani v Lurd. Res je. Romanje bo od 25. do 31. julija, v 7. mesecu. In to s posebnim avtobusom, prirejenim tudi za vozičke. Možnost romanja bo tudi z letalom, v istem času skupnim programom in bivanjem v Lurdu. Za bolnike in starejše imajo v Lurdu posebne hotele, v katerih je za bolnike poskrbljeno tako kot v bolnišnicah. Z nami bo na romanju tudi zdravstveno osebje. Več o prijavi in romanju vam povem, ko me pokličete po telefonu ali mi tudi pišete. Zaželeni so tudi zdravstveni delavci in pomočniki. Pa še tole malo drugačne povabilo, ki ga boste še večkrat slišali na Radio Ognjišče. Namreč vsak torek od 10. do 12. boste lahko poklicali na telefonsko številko, ki jo bodo še sporočili. In se boste lahko pogovarjali z duhovnikom, mu postavljali vprašanja o vsem, kar vas bo zanimalo. Kot rečeno, več boste o tem slišali na Radio Ognjišče. Pa vam zaupam, prve izkušnje pogovorov z duhovnikom so bile zelo pozitivne. Le pokličite vsak torek od 10. do 12.
No, tu je že 7. zapoved in preselili se bomo, ne boste verjeli, v srednjo zdravstveno šolo. Gospod Miro, kaj pa ima to zdaj povezave z nocojšnjo katehizo?
Ja, tako povezujemo se med generacijami. Prav lepe spomine imam na prve februarske dneve letos. Kot duhovnik sem bil že 23. leto povabljen na srednjo zdravstveno šolo v Ljubljani. Šola z okoli 1000 dijakinjami in dijaki in okoli 90 profesori si vsako leto želi, da pride duhovnik vsak razred drugega letnika in teh je letos 10. In sicer pride, da jim pri pouku etike spregovori o svojem duhovniškem delu v bolnišnici kot bolniški duhovnik. Ali tudi v domu za starejše, ali tudi doma, da vedo tudi zaposleni, kaj je opravilo delo duhovnika. In ker so mladi iz različnih verskih prepričanj in tudi ne vsi Slovenci, si vodstvo šole želi, da vsako leto pride na šolo duhovnik. Prav zanimiva je izjava ravnateljice pred leti, da šola ne more več živeti brez duhovnika. Vse to nasili, da bi prav tako v drugih 12 zdravstvenih šolah v Sloveniji prihajal tudi duhovnik. Pa tudi vas povabim, da kakšno zdravo Marijo tudi zmolite za ta namen.
No, tako Tisti, ki z mladimi, so verjetno zelo, zelo koristni. In katera dejstva potrjujejo to vašo prejšnjo ugotovitev, da bi pravzaprav duhovnik moral priti tudi v druge zdravstvene šole v Sloveniji?
Naj vam posredujem nekaj zapisov, ki jih izročijo dijaki ob koncu ure. Super ura. Zelo mi je bilo všeč. Drugi. Slišala sem veliko novega. Dalje. Počutim se prerojeno in odslej mislim drugače. Srečanja z duhovnikom ne bom pozabila. Še. Všeč so mi bili duhovnikovi konkretni primeri ob srečanjih z bolniki. Pripovedovanje iz osebne izkušnje. Zopet drugi. Vnaprej bom bolj poglabljala vero, čeprav nisem katoličanka. In še, če bom dosegla poklic in delala v bolnišnici, si želim, da bo bolnike obiskoval duhovnik, ki bo poslušal in bo srčen. In še, če bom v bolnišnici, si želim duhovnika, ki bo verjel vame in me spodbujal. Moram reči, da z velikim veseljem prihajam v zdravstveno šolo. Doživljam veliko spoštovanje, tako med dijaki kot med zaposlenimi. Zato se želim, da bi duhovnik prihajal, kot že rečeno, tudi v druge srednje zdravstvene šole v Sloveniji.
Tako iz šole skočiva k škofom in njihovemu pastirskemu pismu za letošnji postni čas.
Vam je znano, da škofje napišejo vsako leto pastirsko pismo za postni čas in letošnji nosi naslov Svet trpljenja in zdravljenja je pomenljivo ogledalo sedanje družbe. Poslušali smo ga dve nedelji pred pepelnico. V prvem delu so škofje nagovorili vse, ki na različne načine trpijo, zaradi telesnih in duševnih bolezni. Hkrati pa so se zahvalili vsem, ki so sočutno bližino pri trpečih. Omenili so duhovnike in druge pastoralne delavce ter zdravnike, medicinske sestre, zdravstveno in socialno osebje. In poudarili, da bomo zmogli uresničevati svoje poslanstvo, to je pa zelo nekaj lepega, če se bomo v srečanjih z Gospodom nalezli čim več Božjega. In nadaljevanju so škofje spregovorili o svetovnem dnevu bolnikov, kateri ste že slišali, ob sklepu pa se poigrajo, ja tudi škofje se kaj poigrajo, z začetnimi črkami besed, post in pepelnica. Vsem priporočajo naj bi naša sočutna bližina do preizkušenih vseh vrst bila v poslušanju, po trpežljivosti in po nižnosti. Kaj, če se to napišemo na en list in ga imamo skozi 40 dni na vidnem mestu?
Smo pri predzadnji stopnici današnje nocojšnje kateheze, 9. zapoved, Prešernov dan, kulturni praznik, smo tudi v februarju obhajali.
V oznanilih ene ljubljanskih župni sem prebral, da ob tem kulturnem prazniku prevečkrat pozabljamo na veliko delo cerkve na slovenskem kulturnem področju. Znamenje naše virnosti, zaklade naše kulture in slovenske besede so katekizem, abecednik, brižinski spomeniki, pesmarice, prevodi svetega pisma, pa najstarejša knjižna založba Mohorjeva družba. Pa to veste, da so mnogi slovenski duhovniki bili pisatelji in pesniki, pa skladatelji, glasbeniki, slikari, kipari in da so pa prve šole rasle v župniščih, kaplanijah, mežnarijah. In iz njih so išli mnogi pomembni slovenski kulturniki. Duhovniki so bili tudi med odličnimi branitelji narodnostnih in socialnih pravic v domovini, zamejstvu in zdomstvu. Ob njih živimo in se hranimo vsi, neverni in verni.
smo proti koncu nocošnje kateheze, omeniva še pepelnico, ki smo jo pravkar praznovali, bi lahko rekli, se spomnili tega pomembnega začetka postnega časa.
Večkrat v kateheze sem že omenil jezuita patra Franca Cerarja in tudi zanimivo ob pepelnici zapiše. Pepelnica ni mejnik v cerkvenem letu, ki bi stal sam zase. Je kaži pot, ki uvaja v skrivnost odrešenja. V to skrivnost naj bi se v tem času posebno prizadevnostjo vključil vsak kristjan.
Tako skoraj smo že pri koncu, sklenimo nocojšnji večer, našo katehezo, dragi prijatelji, z molitvijo svete matere Terezije.
Križani in od mrtvih ostali Gospod, nauči nas, da se bomo tako spoprijemali s preizkušnjami vsakdanjega življenja, da bomo živeli to življenje vedno večji polnosti. S teboj bomo zmogli vstati samo, če s teboj umiramo. Odslej naj nas nobena stvar ne pogrezne v tolikšno trpljenje in tako globoko žalost, da bi pozabili na radost tvojega vstajenja. Ti si žareče sonce očetove ljubezni. Ti si upanje večno trajajoče sreče. Ti si ogen plameneče ljubezni.
Amen. Prišli smo do konca, gospod Miro Šlibar, najlepša hvala za trud, za nocojšnjo katehezo, z vsem, kar smo se spomnili, dobrega, kar nam je Bog dal v tem preteklem mesecu, prosim vas še za blagoslov.
Gospod z vami.
In s tvojim duhom.
Blagoslovi naj vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen. Hvala vam, ki ste bili z nami do konca v tej pozni večerni uri za marsikoga. Naj vam bo pot svetega postnega časa blagoslovljena in hodimo skupaj v sočutju, bližini, potrpežljivosti. Za vas se, od vas se nocoj poslavljam, sestra Meta Potočnik, gospod Miro Šlibar, ki je katehezo pripravil, in naš tehnik Jakob Čuk. Srečno.
Lahko noč.
Radijska kateheza.